Yes, Adonai Altan in Ayon. Sanoa jonkun sanan tästä juhla-ajasta ja mitä nämä tarkoittaa kirjoituksessa. Tämä ohittaa myös tätä käsitystä Merry Christmas-juhlasta eli joulusta. Mutta tämä aihe ei ole kuitenkaan niin kuin siinä mielessä mikään kulttuurikysymys. Ja ennen kuin lähestyn tätä kysymystä ja siitä, että vaikka meillä olisi erilaisia tietoja, niin rakkaus on se kaikkein tärkein. Niin tässä tuli muistoja hieman mieleen, että kun oli 38-39 vuotta sitten, kun olin vähän nuorempi, niin silloin oli kommunisti kovasti vallassa tuolla Eestinmaalla. Ja muistan vielä, että olin silloin juuri palannut Israelista. Helsinki tai Karjalaan, mutta sitten jäin Helsinkiin ja sitten tehtiin matka, olin ystäväni kanssa, niin tehtiin matka tuonne Tallinnaan. Ja se oli 24. päivä joulukuuta, kun saavuimme Tallinnaan. Ystäväni jäi kiinni rajalla. Hänet tarkastettiin. Ja hänellä oli reilusti raamattuja. Ja en mene yksityiskohtiin tässä, mutta hänellä oli iso takki, niin painava takki. Tämän raamattuja sinne kudottosi, niitä neulottu sinne. Hän jäi heti kiinni ja minä pääsin läpi. Ja mietin, että mitä tekisin, että pitäisikö mennä kaverin perään vai mennä läpi, mutta ajattelin, että se on paras kuitenkin, että menee läpi, koska minullakin on jotain piparkakkuja siellä taskuissa. Ja sitten pääsin läpi ja muistan vielä, kun olin aivan yksin, en tuntenut ketään, en tiennyt mitään ja tultiin sinne Tallinnan hotellille ja huokaili rukouksessa, että Adonai, Herra, mitä nyt teki sen. Ja en muista, oliko minulle sitä hebraankielistä uutta testamenttia vielä taskussa, jota yleensä tykkäsin kantaa. Oliko se sillä kertaa mukana, koska sitä lueskelin, se oli helppo pitää taskussa. No niin, rukoilin siinä, kun muut meni syömään illallista, niin minä livahdin siitä kartsalle ja kuljin pitkin niitä katuja ja siellä oli semmoinen pieni mäki ja siellä mäen päällä oli semmoinen kirkon näköinen rakennus, vanha kirkko ja siellä oli aivan tuore semmoinen pieni lumikerros siinä maassa, pikkuinen lumi, oli kaikki niin kaunista, valkoista, pakkasta tietysti. Ja sitten kiersin sitä rakennusta, niin siihen vierelleni tuli eestinkieltä puhua, joka puhuu helsinkiä hieman, tai suomea niin kuin hieman, ja aika mukavastikin. Ja se sanoo, että oletko Helsingistä? Olen. Ja se selvisi, että kyllä minä Jumalaan uskon. Okei, hyvä. Hän sanoi, tule tänä iltana Olevisten kirkolle siihen, kirkolle siihen ja siihen aikaan, niin täällä on herätyskokous. Täällä herätyskokous. Joo, täällä sallitaan herätyskokous. Minä menin sitten ja menin sinne yläkertaan, sinne ylös sinne. Mä tulin tapaamaan sinne. Okei, no sitten menin sinne yläkertaan ja sitten siellä oli tosiaan elävä kokous ja sitten niitä piparkakkuja, joita minulla oli taskussa, niin annoin sitten heille kokouksen jälkeen. Ja sitten he pyysivät heille sitten kylään sinne yöksi, itse asiassa illaksi. Ja mä muistan, olinko mä vielä yötä, taisin mä mennä hotellille sitten puolen aikaa. Ja siellä vietettiin sitä iltaa. No niin, mutta siellä oli mies, joka on ollut 15 vuotta juuri vankilassa uskonsa tähden, jonka kasvoista näkyi, että tämä mies tietää, mitä on uskon todellisuus. No, hän vietti joulua koko sydämestään ja Mä sanon tämän ihan tarkoituksella, koska tässä joulukysymyksessä on eri mielipiteitä, eri näkyjä ja historiallisia näkökantoja. Mutta mä tarkoituksella puhun nyt tästä miehestä, koska se mikä on siellä sisällä sydämessä, eli se rakkaus ja että seuraa Jeesua koko sydämestään, se on se tärkein asia. Sitten meillä oli siinä tilaisuus puheella ja keskustella ja tämä mies kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että mitähän mä olin siihen aikaan 26-25-vuotias. Hän sanoi, voisitko opettaa meille sanoman tänä iltana sanasta. Minä sanoin hänelle, että sinä ja te kaikki voisitte opettaa minulle enemmän. Miksi minun pitäisi teitä opettaa? Minä opin teiltä tässä ilmapiirissä. Hän sanoi näin, että on totta, että meillä on kokemusta Jumalasta. Se on totta. Mutta teillä on sitä tietoa, mitä meiltä puuttuu. Tuokaa meille sanaa, niin sitten tämä kaikki palvelee tälleen toinen toistamme. Sitten tuli elämäni kaikkein merkittävimpiä, kauneimpia tapahtumia siitä. Ja vielä seuraavana päivänäkin livistin sinne samaan kotiin, kun vähän katsoin, ettei kukaan kyttää perästä. Yritin olla viisas, en tiedä onnistuinko. Sillä tavalla selvittiin. Mutta nyt puhutaan tästä, että mikä on Jeesua ja kuka on Jumala nyt tässä tilanteessa. Nyt tiedän, että jossain puolella maailmaa esimerkiksi tämä joulukysymys on hyvin yksinkertainen. Katsotaan kalenteria, siinä lukee, nyt on joulu, niin nyt vietetään. Eräs ystäväni, joka oli täällä Jerusalemissa monta päivää, niin häneltä kysyttiin, että vietätkö joulua? Niin hän kysyi tällä tavalla, että mitä joulua näistä valinnoista tarkoitat, eli which one? Olen ollut tuossa kirjakaupalla yli 30 vuotta. Siellä on jo 3 joulua. Latinalainen joulu on 25. Noin viikko sen, reilu viikko sen jälkeen on sitten ortodoksinen. Sitten siitä vielä 2-3 viikkoa eteenpäin on sitten se suuri armeenialainen joulu. On eri jouluja. Nyt tänä iltana en puutu näihin joulukäsitteisiin. Puhuin tästä vaan kuvatakseni sitä, että Raamatussa on 2 suurta Messian syntymäkäsitettä. Ja nyt jollen erehdy, niin minulla on tällainen käsitys, enkä ole ainut, jolla on tämä käsitys. Ja sanon vaan sen ymmärryksen mukaan, minkä tänään omaan, enkä millään tavalla halua, miten sanotaan, niin kuin korottaa tietoa rakkauden yläpuolelle. Enkä halua sanoa, että omaisen koko tiedon. Mutta Hakkain kirjan 2. luvun 18. jakeessa, ja se on myös siinä 10. jakeessa, sanotaan tällä tavalla, että ottakaa vaari, kuinka käy tästä päivästä eteenpäin. 9. kuun 24. päivästä, Herran temppelin perustamispäivästä lähtien, ottakaa vaari. Ja seuraava jää on, että onko aitassa enää siementä. Temppelin perustaminen on 24. päivä 9. kuuta. Tuo syyskuu ja nimenomaan, jos verrataan hebrealaista kalenteria länsimaiseen, se menee noin 9. Se menee noin syyskuun loppuun tämä 9. kuu ja vähän joskus lokakuun alkuun. Ja tämä, siis tarkoitan 7. kuu menee sinne, se juhlakuu 7. kuu. Eli 9. kuu on sama suurin piirtein kuin joulukuu. Ja viime vuonna, jos oikein muistan, se on osunut useampinakin vuosina, tämä 24. päivä osuu juuri niin sanottuun Christmas Eveen, eli jouluaattoon, eli mikä on saksaksi Weihnachten, paimenten yö. Eli tämä oli se päivä, jolloin oli temppelin perustamispäivä. Ja sitten se kysymys sen jälkeen on, onko aitassa enää siementä? Nyt minä sanoisinkin, että on eräs toinen siemen Uuden liiton puolella, joka on juuri temppelin perustamispäivän aikana tullut siemen. Tämä on se siemen, joka tuli Pyhältä Hengeltä neitsyt Marian aittaan, Mirjamin tai Märjamin aittaan, sanottuna hebraaksi. Ja nyt näyttää siltä, ja täällä on monta meitä Jerusalemissa, josta näyttää tällä tavalla kaiken tiedon valossa, että tämä on aivan oikea juhla tämä, mutta se on eri asiasta. Se on juuri silloin, kun neitsyt Maria tuli raskaaksi, ja silloin se Messian syntyminen menee juuri syysjuhlille, 9 kuukautta siitä eteenpäin. Nyt mainitsisin vielä yhden asian, että oli se näin tai ei, mutta eräs ystäväni, sanon ystäväni, koska tunsin hänet aika hyvin, Richard Wurbrand, hän sanoi tällä tavalla, että juuri silloin, kun oli tämä, oli se 24. yö vai se seuraava päivä, niin vaikka se onkin hyvin, oli roomalaisessa maailmassa raju väärien asioiden juhlintapäivä, niin silloin ihmiset oli kännissä ja juhlia riehui, niin siksi he viettivät Messiasjuhlaa, että sinä päivänä heidät jätettiin rauhaan. Ymmärtäisin tämän. Ja nyt ymmärrän myöskin senkin, että jos joku sanoo, että niin se juhla, mitä Roomassa vietettiin, se oli aivan päin mäntyä. Aivan niin. Minä ymmärrän nämä faktat. Mutta uskon näin, että tämä oli se aika, jolloin neitsyt Mariam tuli raskaaksi. Nyt luetaan täältä tämä kohta. Luukas 1. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret. Neitsyen tykö, joka oli kihlattu Josef nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyen nimi oli Mirjam, tai arameksi Mirjam, tai suomeksi Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, se oli se slämä, terve armoitettu, slämä eli salom, Herra olkoon sinun kanssasi. Ja tietysti tämä kaunis tyttöparka hämmästeli, mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan sinun on annettava hänelle nimi Jeshua. Hän on oleva suuri. Suuri. Kukaan lapsi ei ollut maailmassa ollut näin suuri. Johannes Kastajakaan. Ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman Elionin korkeimman Jumalan pojaksi. Ja Adonai Elohim, Herra Jumala, antaa hänelle Daavinin, hänen isänsä, istuimen, eli valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olemaan. Niin Mirjam sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Enkeli vastasi. Enkeli vastasi, eli sanoman saattaja vastasi. Se on hebraaksi sama. Ja sanoi hänelle, pyhä henki, pyhyyden henki, eli pyhäkön henki, tulee sinun päällesi. Ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden se myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Ja sitten siinä on vielä sanoma Elisevasta, Johannes Kastajan syntymästä. Sillä, ja 37, Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Luen se nyt arameasta. Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. Tässä se on. Eli vaikka olisi kysymyksessä juhlien väärin ymmärrys, niin minä näkisin tällä tavalla, että Jumala on ihmeellisellä tavalla ottanut itselleen tässä sekannuksessa kunniaa, että ne, jotka laulaa Jeshua-lauluja, juuri sinä päivänä, kun julistetaan Jeshuan syntymä, niin silloin taisikin olla se ihme, että neitsyt tuli raskaaksi. Täten rakkauskin on kaikkea tietoa ylempänä. Kaikkea tietoa ylempänä. Ja täällä Israelissahan on mahdoton yrittää ihmisille vakuuttaa, että Messian syntymäpäivä oli juuri tämä aika. Mutta tämä sanoma menee paremmin läpi. Itse asiassa joulun eräs nimityksistä onkin hebraaksi Hag Hitbasrut, lihaksi tulemisen juhla. Ja toinen on Hag Hammolat, the feast of the birth, tietyn syntymän juhla, tietyn syntymisen juhla, ei vaan minkä tahansa, vaan se on hammolat, on yksi syntymä, joka on erilainen kuin kaikki muut syntymät. Eli vähän niin kuin ohitin tämän kysymyksen tällä tavalla, mutta nyt menisinkin tähän asiaan, että täällä sanotaan sitten täällä, 9. luku täällä rakasta profeetan kirja, joka on Jesajan kirja. Jesaja oli armoitettu profeetta, niin oli Jeremia. Ja täällä Jesajan 9. luvussa täällä sanotaankin näin, että jakeessa 5 suomalaisessa, sillä lapsi on meille syntynyt, jelet. Lapsi on meille syntynyt ja poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus. Nyt tämä sana herraus, englantilainen raamattu käyttää sen sanan government eli hallitus. Se on juuri se sana misra, josta tulee sana, sama sana juuri kuin saar eli palvelija, minister. Eli se idea ei ole siinä, kuinka suuri herra on hän on, vaan palvelushallitus. Saar, misraa on palvelusmuoto tästä hallituksesta. Niin kuin muistatte, kuningas David, kun hän oli siellä niiden miesten kanssa montussa ja hän palveli heitä ja auttoi heitä. Tämä tuhatvuotisen valtakunnan hallitus tulee olemaan palveluhallitusta. Nyt jos joku haluaa vastustaa sitä, niin silloin sieltä tulee rautainen valtikka eteen. Ja miksi, millä hän ruokkii kansoja. Tässä on se Jumalan viisaus, koska hän ruokkii rautasella sauvalla. Se sana ruokkii. Eli se on sitä ruokintaa sillä taivaallisella viisaudella ja ruualla ja opetuksella ja sillä lailla, joka tulee Jerusalemista, sillä ruokitaan kansoja, paimennetaan kansoja oikealla viisaudella. Mutta jos joku haluaa ryppyillä sitä vastaan, niin katsokaa sitä sauvaa. Se sauva on rautaa, eli se ei taivu. Se kuvaa juuri sitä, että tätä vastaan ei voi taistella, mutta se on samalla palvelevaa hallitusta. Siinä ei enää ole köyhiä, joita sorretaan. Mutta nyt ei mennä ohi tästä. Ja hänen hartioillensa on tämä palvelushallitus Misra. Se ei ole se sana Memshalla. Kiitos Jumalalle. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja. Minä kyllä kääntäisin sen ihme, joka antaa neuvoa. Pele Joets. Taikka hänen ihmeensä, joka on neuvonantaja. Se olisi enemmän kirjaimellisesti näin, mutta okei näinkin. Ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala, iankaikkinen Isä ja sitten Saar Shalom. Rauhan ruhtinas, ja siinä se saar on jälleen se palvelushallitsija, palvelushallitus. Israelissa ministereitä kutsutaan tällä nimellä saar tänäkin päivänä. Ja kun he ymmärtäisivät sen sanajuuren hyvin, niin he ymmärtäisivät, että heidän tehtävänsä on palvella eikä olla herroina. Ja rukoillaan, että he saa tätä ymmärrystä ja ei meidän tarkoituksena heitä moittia, mutta rukoillaan tätä armoa kaikille ministereille. Nyt menemme tämän juhlakysymyksen seuraavaan vaiheeseen. Nyt Raamatussa on tavallaan niin kuin kaksi joulua. On se Betlehemin joulu, se Luukkaan toisen luvun joulu, jossa Messias syntyi yksin. Tämä ei ole se, jossa pää ja ruumis tuli yhdessä, vaan jossa Messias tuli yksityisenä tänne. Ja tämän syntymän tarkoituksena ja päämääränä oli se, että maailma sovitetaan Jumalan kanssa. Hän syntyi tänne sovittaakseen maailman Isän kanssa. Sitä varten hän syntyi, sitä varten hän tuli, sitä varten hän palveli. Ja myöskin ilmoittamaan Isän kasvot, parantamaan sairaita, herättämään kuolleita, antamaan maailman parhaat opetukset. Mutta tämä korkein huippu oli tämä. Jumala oli Messiassa sovittaakseen maailman itsensä kanssa. Täten tämä Betlehemin ihme on se, kun tämä individual Messiah, eli tämä, joka syntyi hengestä Jesua, synnitön, ilmestyy täällä. Mutta nytten on toinen syntymä, jossa ei pelkästään tämä Messias, joka tuli sovittamaan, myöskin syntyy toisen kerran. Ja tämä on erittäin raamatullinen opetus. Tämä on niin raamatullinen opetus, että olen ihmetellyt, miten vähän siitä on saanut, kun se on niin räjähtävä asia. Että jos siitä saa kiinni, niin saa elämän merkityksestä kiinni hyvin nopeasti. Ja mistä on kysymys. Ja saa myöskin uuden halun Herran seuraamiseen ja pyhyyteen. Mutta nyt katsotaan. Psalmi 2. Ja täällä sanotaan näin, jakeesta 6. Ja tälle on asia yhteys, mutta jos me käytettäisiin niitä selittämään nyt tässä, niin tähän menisi koko ilta. Ja 6. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Sion on pyhä vuori, Jumalan vuori, ja siinä asiassa tällaisella järjestöllä kuin YK, sille ei ole mitään sanomista tässä asiassa. Kyllä me rukoillaan YK:n ihmisten puolesta, että tulisi oikein sen ymmärrykseen. Mutta tätä asiaa ei ratkaise YK:t eikä mitkään järjestöt. Se on jo ratkaistu. Se on Jumalan pyhä vuori ja Messias kuninkaan vuori, joka on Jumalan kansalle annettu, Herran kansalle Israelille. Minä ilmoitan, mitä Adonai Herra on säätänyt. Hän lausui minulle. Tässä Messias puhuu. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Sinä olet minun poikani. Se rakas poika, johon hän on mielistynyt. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Kysymys, mistä syntymästä on puhe? Nyt näissä Helsingissä painetuissa raamatuissa, vaan missä tikkurilassa nämä on painettu, niin näissä on alaviite. Apostolinteot 13 ja jae 33, ja se on aivan nappiin se alaviite. Eli seurataanpa sitä. Mistä on kysymys? Nyt luetaan apostolinteot 13, 32 ja 33. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meille, meidän isillemme herättäen Jesuan vapahtajan. Herättäen Jesuan, no missä se on kirjoitettu? Niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Tämä on toinen joulupäivä. Tämä on se toinen joulu. Mutta meillä on siitä lisää tietoa, kun nyt lähdemme tänne ensimmäisen Kefan, eli Pietarin kirjan, ensimmäisen luvun 3. jakeeseen. Tämä on räjähtävä sanoma suorastaan, jos me ymmärretään tämä hengessä. Siunattu olkoon meidän Herramme Jesuan, Messiaan, Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät, ja mä luen nyt sen niin kuin se on arameassa, elämän toivoon. Elämän toivoon Jesuan, Messiaan Jesuan kuolleista nousemisessa. Se on tällä tavalla arameassa, jonka aramea puhuva Keefa kirjoitti. Uudesti synnyttänyt meidät elämän toivoon Jesuan, Messiaan kuolemisessa. Ylösnousemisessa. Tähän turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa tallettuna teitä varten. Nyt tässä tuleekin kysymys. Nyt joku sanoo näin, että mutta kuulkaa, enhän minä silloin ollut vielä syntynyt. Eikä ollut syntynyt ne uskon puhdistajatkaan. Eikä ollut syntynyt vielä 5. vuosisadan aramealaiset kirkkoisät, eikä monet muutkaan. Nyt on ihmisen näkökulma ja on Jumalan näkökulma. Kun nämä on kirjoitettu, ne on kirjoitettu Jumalan näkökulmasta. Ja Jumalan näkökulmassa, kun Jeesus syntyi yksin, hän syntyi tuolla Betlehemissä, mutta kun hän nousi ylös kuolleista täällä Jerusalemissa, kun hauta aukesi, hänen kanssaan nousi sekä pää että ruumis. Silloin pää ja ruumis nousi ylös kertaheitolla. Juuri näin. Ja tätä kuvaa meille sitten tämä, mitä tapahtui Matteuksen 7. luvussa. Ja tämä on vain Matteuksessa tämä kohta. Kiitos Matteus, että sen kirjoitit ylös ja olit kuulijoiden pyhälle hengelle. Matteus 27 ja 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repäsi kahtia ylhäältä alas asti ja maa järisi ja kalliot halkesivat ja haudat aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumissa nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemuksensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Ja nyt tämä ylösnousemuksen yhteydessä, se ylösnousemus tavallaan alkoi jo, kun hän huusi silloin. Hän hengessään oli jo täynnä elämää, mutta se ruumiillinen odotti. Mutta hän otti nämä esikoislyhde ihmiset mukaansa näyttämään, että en minä noussut ylös yksin. Minä toin muita mukanani. Enkä mä ole näitä ihmisiä nähnyt täällä missään kävelemässä. Minusta se on todistus siitä, että hän vei ne mukanaan sinne. Hän vei kenet hän halusi näyttääkseen, että pää ja ruumis tässä nousi yhdessä. Se oli semmoinen pieni ensiesitys siitä. Nyt me olemme Messian ruumis. Se, mitä tapahtui päälle, se tapahtui ruumiille. Tämän tähden Jumalan Isän näkökulmassa Efesolaiskirjeen 2. luvussa sanotaankin tällä tavalla, että Efesolais 2, että Jumala, joka on, ja jakeesta 4, laupeudesta rikas. Jumala on valtava rikas kaikessa, mutta laupeudessa erikoisen rikas. Suuren rakkautensa tähden, jolla on meitä rakastanut. Tämä on rakkauden juhla. On tehnyt meidät, jotka olemme kuolleet rikoksiimme eläviksi Messiaan kanssa. Tämä on juuri se sama asia, mitä Keefa eli Pietari sanoi. Me nousimme ylös hänen ylösnousemuksessaan elämän toivon. Sillä armossa te olette pelastetut ja 6. Yhdessä hänen kanssaan herättänyt meidän. Ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Messiassa. Se on juuri meidän uskovia ongelmat. Me ajatellaan, että meidät on asetettu tavallisiin. Taivaallisiin meidät on asetettu. Se oli lipsaus. Ole se osoittaakseen tulevina maailman aikoina, mutta aramaista mä kääntäisin sen jopa tuleville maailman ajoille. Sen voi kääntää parillakin tavalla. Armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Messiassa, sillä armossa meidät on pelastettu. Ettei kukaan rupeisi levelemään, niin kuin sanotaan, tai kehumaan. Mutta sitten se toinen, se on tärkeä myös muistaa, että me ollaan hänen tekonsa luodut Messiassa Jeesuassa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Niin kuin Jeesua, silloin kun hän oli yksin täällä opetuslapsilaumansa kanssa, joita ei ollut vielä orgaanisesti liitetty häneen, mutta hän oli hänen oppilaitaan, niin kuinka paljon hän meni teki, hän teki hyvää. Hän teki hyvää kaikille. Hän eli sitä pyhää elämää. Sitä elämää sitten, jonka hän antoi ristillä meidän puolestamme siinä pyhän verensä vuodatuksessa. Juuri näin. Nyt kun me olemme hänen ruumiinsa, ja jotka ollaan armosta pelastettu, ei tekojen kautta, meillä on kerskausta, niin ilman muuta sitten hän jatkaa sitä hyvää elämää meissä hänen jäsenissä. Nyt me tarvitsee vaan löytää ne, mitkä on ne tehtävät. Jollain tavalla tulee mieleen se keskustelu, joka oli. Suomessa on semmoinen kansanedustaja, jonka nimi on Laukkanen, jonka tunsin raamattukouluajoltani. Ja Laukkanen kertoi vaan sen kertomuksen, miten hän löysi tämän tehtävän Herralta, mikä hänellä oli. Hän oli siellä, mietiskeli, mitä hän tekisi ja rukoili. Ja eräänä aamuyönä Herra kohtasi hänet tällä tavalla ja sanoi, että tervetuloa minun maailmaani. Se on rukouksen maailma, missä kaikki on mahdollista. No se oli se jolloin Daavidin avain tavallaan annettiin tavallaan Laukkaselle. Ja sitten Herra vaan jatkoi siitä, että mene ja pyydä eduskunnasta rukoushuone, jossa voitaisiin rukoilla eduskunnan ja kansan puolesta. Ja hän ihmetteli sitä, että miten hänellä on yhteyksiä sinne, että miten semmoista voi pyytää. Mutta hän kirjoitti niille, ja sieltä tuli ystävällinen vastaus, että hyvin omituinen pyyntö, erikoinen pyyntö, erilainen pyyntö, mutta koska se on niin ei ole tavanomainen pyyntö, niin otetaan asia heti käsittelyyn ja koitetaan järjestää, ja se järjestyy. Ja sitten siitä asiat avautuu. Meillä kaikilla on se tehtävä. Mutta tämä, kun me ymmärrämme, että me olemme nousseet kuolleista Messiaan kanssa, sitten me ymmärrämme sen seuraavan osan sitä sanomaa, kuinka tärkeä ja etuoikeus on meille elää pyhää elämää. Meille ei sovi maailma. Meille ei sovi maailmallisuus, koska me olemme nousseet kuolleista Jesuan kanssa, kun saimme sovituksen. Se on armoa, se on täyttä armoa. Mutta sitten se armo jatkuu meissä, ja se on niin voimakasta, että se saa aikaan tätä totista pyhyyttä, sitä Jumalan. Se pyhyys on, se ei joku semmoinen ihmisten kaava, vaan se on sitä Jumalan läsnäoloa, jos hän elää sitä samaa elämää meissä, kuin Jesua eli ennen ylösnousemuseen ristille menoansa. Hän jatkaa sitä pyhyyttään, sitä voimaansa, sitä yhteyttä Isään, sitä, jossa hän on hän, jossa hän on hän. Tämä on se erikoinen kutsu, jossa hän saa vaan kunnian, ja sitten me astutaan niihin askeleisiin, jatketaan niissä, ja ollaan rohkaistuja tässä. Jos paholainen tulee yrittää ja yrittää vietellä jollain tavalla meitä pois siltä Jesua tieltä, niin ei mennä niille sivuteille, ei mennä, koska tämä kutsumus, joka meillä on niin korkea, niin tärkeä, me olemme ylösnouseet hänen ylösnousemuksessaan. Tullaksemme, seuraavassa luvussa Kefasit sanoo, pyhäksi papistoksi ja pyhäksi temppeliksi uhraamaan. Luen vielä aamulla erästä devotionaalia, hartauskirjaa, ja siinä oli semmoinen sana, että jos me nähdään tämä tehtävämme, mitkä mahdollisuudet meillä on rukouksessa, niin silloin me ei käprystytä oman itsemme ympäri. Kun ollaan synnit pantu pois, ollaan pantu ne veren alle ja käännytty pois vanhasta elämästä, ja me tarvitaan tätä jokapäiväistä pyhitystä ilman muuta. Mutta kun me ollaan tässä elämässä, niin me ei tarvitse kiertää itsemme ympäri, vaan astua rohkeasti niihin tehtäviin, jotka on meille edeltä valmistettu. Ja tällä tavalla tämä toisen joulun ihme jatkuu meidän kauttamme. Hänen nimensä, tämä pojan nimi oli Peleioets. Se voitaisiin kääntää neuvonantajan ihme. Täten kun me olemme tämän suuren neuvonantajan lapsia, niin me ollaan hänen ihmeitään. Ja tämä ihme jatkuu. Se on kätketty pienissäkin asioissa. Se on kätketty pienissä tehtävissä, jossa Messias näyttää ylösnousemus todellisuutensa. Tällä kun me pysytään lähellä ristiä, lähellä lunastussanomaa ja lähellä sovintoverta tai sovintoveren vihmonan alla, niin silloin meillä pysytään tuoreus. Kiitos Isä Jeesuan nimessä, että meillä on osuus myös tähän toiseen juhlaan. Meillä on osuus siinä, että me olemme Messian kanssa ristiinnaulitut ja hänen kanssaan ylösnouseet. Että sinä näet tämän korkeamman kuvan. Ja sen tarkoitus ei ole se, että me kerskattaisiin mistään itsestämme, vaan kerskattaisiin sinusta. Ja se olisi meille kannustimena pyhään tähän niin erilaiseen elämään, mikä on ihmisen omaa yritystä, siihen elämään, mikä on, mikä täyttää sen kaiken, mitä sinä haluat. Kiitos tästä, että Jeesua on meille tie, totuus ja elämä. Kun panemme sen vanhan happamen aina syrjään, ja aina otetaan sitä uutta, happamatonta Messiassa. Auteta meitä tässä, myös tällä viikolla. Anna meidän olla sinun kanaviasi. Amen.